Радіо Свобода.
Сьома вечора за Києвом. Перед мікрофоном із випуском новин Сергій Драчук. Судно «Аріана» звільнене. Сомалійські пірати отримали викуп і відпустили судно «Аріана» і його екіпаж 24 громадян України, який перебував у піратському полоні понад 7 місяців. Керівник фірми-власника судна з Греції «Олоушенс Шіпінг» Спірос Мінас підтвердив агентствам, що виплатив викуп сомалійським піратам і ті в четвер залишили «Аріану». Тепер судно вирушить до найближчого безпечного порту. Як сказав Спірос Мінас, сьогодні в день судно чекає на військовий корабель зі складу Міжнародного військово-морського протипіратського з'єднання, який би конвоював «Аріану». За його словами, члени екіпажу судна перебувають у доброму стані. Тим часом у Києві голова служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж уточнюючи інформацію про стан здоров'я звільнених моряків зауважив, що були ускладнення, ситуація непроста, всі мають ті або інші стадії захворювань, але критичних ситуацій немає, запевнив він. За його словами, стан здоров'я жінки, члена екіпажу, що викликав найбільше занепокоєння за останні тижні, поліпшився завдяки переданим на борт судна лікам. Маломуж висловив сподівання, що судно за 5-7 днів дійде своїм ходом до найближчого безпечного порту. Президент Віктор Ющенко привітав звільнення українських громадян і заявив, що їх доставлять до України українським літаком. До інших подій. Президент Віктор Ющенко з нагоди Міжнародного дня прав людини та 61-ї річниці затвердження Загальної декларації прав людини звернувся до громадян України і закликав їх напередодні президентських виборів об'єднати зусилля, щоб гарантувати повну реалізацію права громадян на вільний і демократичний вибір. Як сказав президент, він твердо стоїть і стоятиме на принципах демократії, захищатиме інтереси людини та держави. А ще Віктор Ющенко закликав прем'єр-міністра Юлію Тимошенко невідкладно звернутися з поданням у Верховну Раду про звільнення з посади міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. За словами Ющенка, на сьогодні правоохоронні органи продовжують працювати неефективно, а Луценко намагається свої непрофесійні дії й провали перекласти на інших. Луценко називає звинувачення Ющенка безпідставними і вчора заявив, що більше не відвідуватиме наради у секретаріаті президента. До подій у світі. Президентові США Баракові Обамі на церемонії в столиці Норвегії Осло сьогодні вручили Нобелівську премію миру. Виступаючи на церемонії, Обама визнав, що багато хто вважає, що він ще недостатньо зробив, щоб заслужити премію. Він також додав, що інколи війна необхідна та морально виправдана. Нещодавно Обама вирішив надіслати до Афганістану додатково 30 тисяч американських військових. Кількість жертв пожежі в Росії зросла до 136, повідомило Міністерство закордонних охорони здоров'я Росії про пожежу в російському місті Пермі 5 грудня. Це новини Свободи.
Говорить Радіо Свобода. Четвер, 10 грудня, передача «Свобода сьогодні», її ведуча Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі: чому Україна перед виборами може опинитися без міністра внутрішніх справ?
Навіть пішла в хід політична корупція. Пропонується за голосування за пана Луценка від 50 до 150 тисяч доларів деяким депутатам.
Ми почуємо і прогнози німецького експерта щодо можливого перебігу виборів в Україні.
Я думаю, что если победит во втором туре Янукович, то Юлия Тимошенко устроит своеобразную революцию, объявит Украину парламентской республикой.
Барак Обама отримав Нобелівську премію миру і заявив, що є люди, які заслуговують її більше.
If I'm successful in those tasks, then hopefully some of the criticism will subside, but that's not really my concern.
Про це і багато більше протягом наступних 26 хвилин. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Грипозний мільярд. На 1.5 мільйона доз вистачить цих коштів, які ви сьогодні виділяєте.
As Commander-in-Chief, I have determined to send an additional 30,000 U.S. troops to Afghanistan.
Свобода сьогодні.
Хто найбільше отримав жал від журналістів за ці 4 роки? Це я.
Свободу слова на регіональному рівні влада тримає на голодному пайку.
Це «Свобода сьогодні».
Як ви знаєте, на партійному рівні у нас особі відносини склалися з партією регіонів.
Я теж хотів би сказати, що я не виключаю цієї можливості.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Суперечка президента та міністра внутрішніх справ на нараді з питань протидії корупції отримала продовження. Віктор Ющенко закликав прем'єр-міністра Юлію Тимошенко зробити подання на відставку міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. Проте прихильники та противники головного міліціонера вважають, що до президентських виборів відставки міністра внутрішніх справ не відбудеться. З подробицями наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Президент Віктор Ющенко запропонував прем'єр-міністру Юлії Тимошенко невідкладно внести в парламент подання про звільнення міністра внутрішніх справ Юрія Луценка. У листі, з яким глава держави звернувся до керівника уряду, йдеться про те, що свої непрофесійні дії та провальні результати роботи Луценко намагається перекласти на інших осіб. На думку президента, сьогодні правоохоронні органи продовжують працювати неефективно. Кількість злочинів зростає, а їх розкриття щомісяця стає все нижчим. Лист президента, прес-служба глави держави оприлюднила на наступний день після того, як президент та міністр внутрішніх справ обмінялися взаємними звинуваченнями в потуранні корупції. У фракції БЮТ вважають, що ні подання прем'єра, ні відставки міністра з ініціативи депутатів не буде. Про це Радіо Свобода повідомив заступник голови фракції БЮТ Андрій Кожем'якін.
Нема перспектив у них розгляд, тому що у них нема голосів. Але вони активно їх шукають. Навіть пішла в хід політична корупція. Пропонується за голосування за пана Луценка від 50 до 150 тисяч доларів деяким депутатам.
Андрій Кожем'якін наголошує, що Віктор Ющенко та партія регіонів об'єднали свої зусилля для того, аби відправити міністра внутрішніх справ у відставку.
Ця провокація, я вважаю, вчорашня пана президента проти міністра внутрішніх справ, це спланована дія спільно з паном Януковичем.
Натомість перший заступник голови парламентського комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів, депутат регіонал Володимир Сівкович, не бачить нічого дивного у тому, що президент та опозиційні лідер критикують дії міністра внутрішніх справ в унісон.
Люди, коли дивляться і бачать одну і ту ж саму річ, вони говорять те ж саме. Янукович знаходиться в опозиції. Ви думаєте, з опозиції погано видно? Ні, дуже хорошо видно. Луценко прав, не можна мочити всю міліцію, але міністра в цій ситуації не тільки критикувати, бити потрібно. Як політик, він розуміє, що йому потрібно підтримувати Тимошенко, іначе при любій іншій владі він або в тюрмі, або ніхто.
Позафракційний депутат Тарас Чорновіл, який на початку 2005 року був керівником виборчого штабу Віктора Януковича, вважає, що великих можливостей впливати на перебіг виборчої кампанії теперішній міністр внутрішніх справ не має. А звинувачення на його адресу з боку лідера регіоналів Тарас Чорновіл вважає недостатньо обґрунтованими.
Зняття міністра, спроби призначити нового, яка буде безумовно провалена, напередодні виборів є деструктивним фактором, який тільки добавить розбалансування міліцейському середовищі. Якщо це хотіли робити, треба було робити влітку.
Юрій Луценко очолював виборчий список пропрезидентської нашої України народної самооборони на дострокових парламентських виборах 2007 року. Проте в умовах конфронтації президента та прем'єр-міністра Юрій Луценко, очоливши МВС, опинився на боці Юлії Тимошенко. Всі опитані Радіо Свобода політичні діячі схиляються до думки, що відставки міністра внутрішніх справ до закінчення президентських виборів не буде, а далі його перебування на посаді у значній мірі залежатиме від того, хто переможе на виборах. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Наступні президентські вибори дуже важливі для України, яка має нарешті визначитися в геополітичному, економічному плані і щодо політичної системи, яка необхідна державі. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловив відомий німецький політолог, експерт Німецької ради зі зовнішньої політики Олександр Рар. Головним завданням нового президента України він вважає вихід з економічної кризи, заради якого треба припинити політичні баталії і об'єднувати країну. Але загроза, що розбрат триватиме і надалі існує, на його думку. І про це докладніше в розмові політолога з нашою колегою Мар'яною Драч, яка спершу запитала його, яка ж небезпека може очікувати Україну після виборів.
Мій прогноз може бути досить сумним. Якщо в другому турі переможе Віктор Янукович, а якщо він переможе, то з незначною перевагою, то Юлія Тимошенко влаштує своєрідну революцію та оголосить Україну парламентською республікою і спробує змусити Януковича стати не більше, ніж англійською королевою. Це призведе до нової політичної кризи в Україні. Я сподіваюся, що цього не буде, але така небезпека існує.
Я надію, що так не буде, але опасність є.
На сайті блоку Юлії Тимошенко розміщена цитата з німецької газети «Frankfurter Rundschau» про те, що саме вона як кандидат найбільше підходить Євросоюзу. Зрозуміло, що офіційний Брюссель не підтримує жодного з українських політиків, але неофіційно на кого все-таки роблять ставку?
Юлія Тимошенко не любимець Євросоюзу.
Юлія Тимошенко не є улюбленцем Євросоюзу, але завдяки вмілій дипломатії за останні 2 роки вона змогла завоювати довіру на Заході. На відміну від Ющенка, який таку довіру втратив. Вона вміло проводила економічні переговори, передовсім з Міжнародним валютним фондом, і ця співпраця припинилася, до речі, якраз через її провину.
Який от зараз прекратився, кстати, теж по її вині.
Але Міжнародний валютний фонд відмовився давати Україні черговий транш після того, як Верховна Рада, всупереч позиції уряду, підняла соціальні стандарти. Де тут провина Тимошенко?
Ну, ми ж знаємо, що у кого в парламенті...
Ми ж знаємо, у кого в парламенті, які механізми, які можливості проводити ту чи іншу політику. Гадаю, що головною фігурою у переговорах з МВФ таки була Юлія Тимошенко. МВФ доволі критично дивився з одного боку на те, як вона тратить гроші, а з іншого боку розумів, що іншого виходу немає. Вона таки завоювала довіру, тому гадаю, що Франкфуртер Рундшау написала правду. Сьогодні на Заході не вірять у шанси Ющенка до Януковича. Далі ставляться обережно, бо вважають, що він буде дуже тісно співпрацювати з Росією, може навіть увійде в єдиний економічний простір з Росією і Казахстаном, і таким чином віддалить Україну від ЄС. Тому всі реалістичні сподівання сьогодні на Юлію Тимошенко. Вона це чудово розуміє і представляє себе в цій ролі.
Поэтому себя вот в этой роли и представила.
Нагадаю, такою є думка німецького експерта Олександра Рара, яку він висловив Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
До міжнародних подій у свободі сьогодні. Президент Сполучених Штатів Барак Обама отримав Нобелівську премію миру. Виступаючи у міськраді Осло в Норвегії після вручення йому золотої медалі лауреата, Обама сказав, що він усвідомлює, що мусить іще заслужити цю нагороду, яка вважається найвищою почестю у сучасному світі. Я перебуваю на початку, а не на завершенні моєї праці на світовій арені. У порівнянні з деякими історичними велетнями, які отримали цю премію, Альберт Швейцер і Мартін Лютер Кінг, Джордж Маршалл і Нельсон Мандела, мої досягнення незначні. Так, висловився сьогодні Барак Обама, а на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн. Юрій, я вас вітаю, і відразу перше запитання. Присудження премії миру Обамі спричинилося до міжнародних дебатів, мовляв, нагороджують лідера держави, яка знаходиться у стані війни. Чи ж в Америці теж висловлюють подібні такі сумніви?
Так, Людмила, і у своїй Нобелівській лекції Обама визнав, цитую, істотну контроверсію, оскільки він є головнокомандувачем у той час, як його країна воює на 2 фронтах, тобто в Іраку та в Афганістані. Підрахували, що слово «війна» Обама у промові повторив 44 рази у перебігу своїх міркувань про воєнні конфлікти, проблеми безпеки і прагнення миру. Президент США сказав, що його надихає ненасильницька філософія Махатми Ганді та Мартіна Лютера Кінга. Але водночас Обама підкреслював, що іноді війна не лише необхідна, але й морально виправдана. Я бачу світ таким, як він є, і не можу залишатися байдужим в обличчі загроз американському народові. Ніде правди, діти, зло у світі існує. Ненасильницький рух не зміг би зупинити гітлерівських армій. Переговори не можуть переконати лідерів Аль-Каїди скласти зброю. Сказати, що сила подекуди необхідна – це не заклик до цинізму, а визнання історії, недовершеності людини і обмежень резонів, сказав Обама. Разом з тим він наголошував на тому, що всі країни, і потужні, і слабі, мусять дотримувати міжнародних норм ведення війни, і Сполучені Штати мають вести перед цьому сенсі, Людмило.
Юрію, президент Обама в своїй Нобелівській лекції також вітав антиурядові народні демонстрації в країнах з диктаторськими режимами, такими як Іран, Зімбабве, М'янма. Що ви можете до цього сказати?
Так, і Обама сказав, що керівники тих країн бояться демократичних прагнень своїх власних народів більше, ніж сили будь-яких інших країн. контроверсію щодо нагороди американському президентові відкинув голова Нобелівського комітету Торбьорн Ягланд журналістам, які вказували на посилення ізоляціоністських настроїв у США, на зменшення популярності Обами, Ягланд сказав.
The question was actually quite simple. Who has done most?
Питання стоїть просте. Хто зробив для справи миру більше за цей рік? Відповідь легко знайти. Це президент США Барак Обама. Рідко коли одна людина веде перед у міжнародній політиці такою ж мірою, як Обама, або у такий короткий відрізок часу, і пропонує так багато і такі великі зміни, як Обама. Нобелівська премія – це не лише золота медаль, а й $1,400,000. Так от, Обама заявив, що пожертвує цю суму на добродійні справи, Людмила.
І однією з таких добродійних справ, сказав він, є підтримання миру в Афганістані. На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода у Сполучених Штатах Юрій Дулерайн.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
З вами «Свобода сьогодні». У Сімферополі кілька сотень кримчан прийшли згадати загальну декларацію прав людини. Сьогодні минуло 59 років від її ухвалення. Меджліс кримсько-татарського народу і Кримська організація народного руху України провели на центральному майдані адміністративного центру автономії мітинг проти дискримінації і порушення прав людини. На ньому побував і наш кримський кореспондент Володимир Притула. І зараз від нього почуємо, як пройшов мітинг і про що йшла мова. Вітаю, Володимире.
Доброго вечора. На мітинг прийшли переважно ветерани кримсько-татарського національного руху і місцеві правозахисники. Людей було не дуже багато, не більше 2-3 сотень, але багато лозунгів із засудженням тоталітаризму і вимогами до влади дотримуватися загальної декларації прав людини. Мітинг проходив під девізом «Відстояти різноманіття, покласти край дискримінації». Ось що сказала 75-літня Адаліє Ханум.
Ось сьогодні день защиты прав человека.
Ось сьогодні день захисту прав людини, оскільки ми із 44-го року й досі не реабілітовані, немає ні на що прав, весь час нас дискримінують, тож прийшли захищати свої права. Але влада нас не бачить і не чує.
Власть нас не видит и не слышит.
Це була Адаліє Ханум, а лідер кримського руху Леонід Пилунський нагадав, що за комуністичних часів за саме зберігання декларації, попри те, що Радянський Союз підписав її, можна було потрапити за грати.
Я от перший раз її побачив просто переписану від руки. Радянська влада, комуністична влада сховала і майже 50 років не друкувала декларацію, щоб в Радянському Союзі люди прочитали, але в Радянському Союзі люди не знали.
Це був журналіст і правозахисник в минулому, а тепер політик Леонід Пилунський.
Володимире, напевно, на мітингу говорили не лише про минуле, говорили, напевно, і про сьогодення.
Мова йшла насамперед про права раніше депортованих, які досі не відновлені в Україні. Учасники мітингу говорили, що загинули їхні рідні, у них відібрали майно і чесні імена.
Кримсько-татарський народ підвержений був десятиліттям насильственного удержання в містах.
Кримсько-татарський народ зазнав десятиліть насильницького утримання в місцях вислання. Це супроводжувалося масовими репресіями, позбавленням прав на національний розвиток. І вже в умовах незалежної України наслідки раніше вчинених злочинів не усунуті. Учасники мітингу ухвалили резолюцію, в якій зазначили, що і досі частина кримчан зазнає дискримінації за релігійною, мовною та етнічною ознакою. Тож держава зобов'язана відновити права кримсько-татарського народу, депортованого за часів радянської влади, для чого слід ухвалити відповідний закон. Людмило?
На прямому зв'язку був кореспондент Радіо Свобода зі Сімферополя Володимир Притула. З вами «Свобода» сьогодні і протягом наступних 12 хвилин почуємо, про що домовилися у Москві президенти Росії та Білорусі. Дізнаємося, хто став будь-яким року 2009.
Цього року експертна група визначила одразу 6 лауреатів.
Вона певною мірою впливає на поведінку державних службовців, на їх ставлення до прав людини і так далі.
І хто ж, на вашу думку, найбільше порушує права в Україні?
Починаючи від найвищого, звідти все починається, а потім пішло.
І мер, і Юлічка, думаю, людини пересічної.
Головний ворог українського народу і окремо права людини – це сам народ.
Про це далі у нашій передачі, а по її закінченні – ваша свобода.
Сьогодні ми будемо говорити про право на цивілізоване життя. Сьогодні, 10 грудня, Міжнародний день прав людини. У студії заступник міністра юстиції Валерія Лутковська. А на телефонному зв'язку відомий правозахисник Дмитро Гройсман.
З 91-го року, з моменту незалежності України, ми маємо кодекс, який ще залишився нам в спадок від Радянського Союзу.
Я зовсім не переконаний в тому, що існують на сьогодні реальні шанси ухвалення цього кримінально-процесуального кодексу нинішнім складом Верховної Ради України.
Повтор вашої свободи слухайте через 10 хвилин. Передачу веде сьогодні Ірина Штогрин. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Свобода сьогодні, і зараз поговоримо про сусідів України. Сьогодні в Москві пройшло засідання Вищої ради Союзної держави Росії та Білорусі, і в ній, в цій раді, в цьому засіданні взяли участь також два президенти. Власне, засідання мало відбутися на два дні раніше, оскільки саме тоді, 8 грудня, відзначали десятиліття підписання договору про будівництво союзної держави. Президент Білорусі в зв'язку з цим перенесенням навіть шукав, дослівно кажучи, якихось підвохів. Нинішні ж переговори тривали довше, ніж планували, десь аж 3 години замість однієї. Зараз у нас на зв'язку московський кореспондент Радіо Свобода Віталій Портников. Вітаю вас, Віталію, і відразу запитаю, про що ж так довго домовлялися сьогодні в Москві президенти Росії та Білорусі, що аж в 3 рази довше, ніж планувалося?
Тому що, добрий вечір, тому що союзна держава Росії і Білорусі – це оболонка, яка існує 10 років, можна сказати, таке собі закуклене створіння, з якого ніколи в житті не з'явиться політичний метелик. А реальні проблеми – це проблеми енергетичних взаємин між Російською Федерацією і Республікою Білорусь, тому що російське бажання підвищити для Білорусі ціни, а сьогодні Росія вже фактично не може поставляти Білорусі ані нафту, ані газ по тим пільговим цінам, які існували до економічної кризи, яка поставила російського монополіста «Газпром» на межу виживання, вони не влаштовують Мінськ. А разом із цим ті військові оборонні інтереси Росії, які зараз існують в Білорусі і за які, можна сказати, Росія сплачує досить небагато, вони вимагають певних поступок від Москви. І в цьому рівнянні, звичайно ж, потрібно шукати компромісів, а компромісів такі політики, як Дмитро Медведєв, Олександр Лукашенко, знайти мають, враховуючи і інтереси інших зацікавлених тут осіб керівництва «Газпрома», прем'єр-міністр Росії Володимир Путін із жорсткою критикою, якого нещодавно Лукашенко виступав, на що російський прем'єр сказав, може, це кохання під час своєї останньої прямої лінії. Так що це цілий вузол амбіції, енергетичних проблем, недорозвинених економік, небажання проводити реформи, і невідомо ще, хто тут на першому місці у цьому небажанні розвивати свої країни. І коли люди із таким багажем садяться за стіл переговорів, вони можуть не 3 і не 5 годин розмовляти. Ясно тільки одне. Конкретних рішень з таких переговорів все одно не буде. Зараз сказано, що є принципове рішення, воно не оприлюднене. Можу вас переконати, що коли Олександр Лукашенко повернеться до Мінська, ми дізнаємося, що Росія і Білорусі не домовилися ні про що, як це і відбувалося всі ці нещасні 10 років так і не збудованої союзної держави.
Віталію, в проєкті білоруського бюджету на 2010 рік забита ціна на газ 166 доларів за 1000 кубометрів. Як ви вважаєте, Москва може погодитися на таку ціну? Чи український сценарій січня 2009-го може повторитися і в Білорусі?
Український сценарій навряд чи може повторитися в Білорусі, тому що зараз «Газпрому», як ми про це вже неодноразово говорили, коли говорили про російсько-українські енергетичні взаємини, досить небезпечно знову перекривати труби. Це може відзеркалитися на його власній репутації в Європі. І ясно, що саме під час оцих 3 годин мова йшла про цю ціну. Так що дізнаємося ми, про що дійсно домовилися в здає в час, коли Дмитро Медведєв, Олександр Лукашенко так серйозно між собою розмовляли, можливо, вже найближчі години, може дні, очевидно, що може бути і так, що справжня ціна на газ так і не буде оприлюднена. Як це теж буває в російсько-білоруському енергетичному співробітництві. І тоді бюджетна ціна, не мов би, залишиться такою, якою вона є. Насправді буде Білорусь купувати газ за іншою ціною, продавати і промисловості своїй по підвищеній ціні, і таким чином виходити з цієї ситуації. Однак мені важко сказати, як в нинішніх економічних умовах можна гратися в такі соціалістичні ігри.
Дякую. На прямому зв'язку був Віталій Портников, політичний московський оглядач Радіо Свобода. Радіо Свобода – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
З вами «Свобода сьогодні». Цього дня до Всесвітнього дня прав людини Українська Гельсінська спілка оголосила лауреатів скандально відомої щорічної антипремії «Будяк року». Лауреатами стали українські державні установи та посадовці, які, на думку журі антипремії, є найбільшими порушниками прав людини. Серед цих порушників, за версією «Будяка року», Верховний суд, Національна комісія з захисту суспільної моралі та міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. На церемонії оголошення лауреатів побував Євген Солонина, і саме він нам розповість усі подробиці.
Починаючи з 2006 року, правозахисники збирають добірні будяки з українських полів, засушують їх, вкривають позолотою, а 10 грудня вручають лауреатам антипремії «Будяк року». Цього року експертна група визначила одразу 6 лауреатів. З-поміж них і Верховний суд України, який відмовився переглядати справи Яременка та Луценка, хоча звинувачення проти них Європейський суд визнав незаконними. Про справу Яременка розповідає заступник міністра юстиції України Валерія Лутковська.
Ця справа є досить страшною для України. Зокрема, в рішенні Європейського суду констатовано, що завдяки отриманим під тортурами явці з повинною особу було засуджено до довічного позбавлення волі. Я, наприклад, дуже розраховувала, що Верховний суд відправить цю справу на новий розгляд в суд першої інстанції. На жаль, цього не відбулось.
Серед лауреатів «Будяка року» і міністр внутрішніх справ Юрій Луценко. Чому, пояснює співорганізатор антипремії, голова правління Інституту Республіка Володимир Чемерис.
Ми просто бачимо шквал подій. Передусім це заяви міністра внутрішніх справ, які порушують презумпцію невинуватості осіб через твердження про винуватість затриманих. Таке враження, що міліція, коли когось затримує, то одразу дивиться його партквиток. Якщо це представник політичних сил, які не належать до табору прем'єр-міністра, то без суду і слідства оголошується їх винуватість.
До числа лауреатів «Будяка року» увійшли і харківський міський голова Михайло Добкін через те, що закрив міський протитуберкульозний диспансер. І його одеський колега Едуард Гурвіц заборонив у місті всі масові акції. А Сєвєродонецька міська рада за те, що потурає знищенню парків у місті. «Будяка» удостоєна й Національна комісія із захисту суспільної моралі, яка цього року заборонила декілька фільмів, телепрограм та книжок, заявляють організатори антипремії. Вони мають намір днями вручити почесні грамоти та будяки всім удостоєним антипремії. Самі ж її лауреати, до яких звернулося Радіо Свобода, уникали розмови та відмовлялися від коментарів. Зокрема, міський голова Харкова Михайло Добкін відповів.
Ви знаєте, я зараз не в Україні, мені дуже удобно інтерв'ю по телефону дала. Обратитесь к заместителю моєму, я в Харкові.
Голова Харківської правозахисної групи Євген Захаров вважає антипремію «Будяк року» корисною, проте цьогорічні висновки журі називає не зовсім об'єктивними.
Вона певною мірою впливає на поведінку державних службовців, на їх ставлення до прав людини і так далі. Але ті порушення, які були направлені в адрес міністра внутрішніх справ, вони заслуговують на будь-яка. В міліції є певний прогрес щодо прав людини.
Антипремія «Будяк року» заснована українськими правозахисними організаціями. За 3 роки існування антипремії серед її лауреатів були генеральний прокурор Олександр Медведько, омбудсмен України Ніна Карпачова, президент Віктор Ющенко та народний депутат від НУНЦ Геннадій Москаль. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І ми, звичайно ж, поцікавилися вашою думкою, яка установа або ж посадова особа найбільше порушує права людини в Україні. І ось що почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва.
По-моєму, всі високі посадові особи. Починаючи від найвищої, звідти все починається, а потім пішло.
І мер, і Юлічка, думаю, людини пересічної. Зараз вони працюють, а тоді вони ще працювали чи ні, хто знає.
Є у нас така структура, як правоохоронні органи. У народі їх тут називають правоохоронні органи. Вибачте, це таке твориться. Міліція, прокуратура. Я кілька разів стикався, і друзі мої, там тут особливо, там тут бізнесмени, ну вибачте, це хто більше дасть, того й право, того й правда.
Головний ворог українського народу і окремо права людини – це сам народ. Чому? Тому що кожен народ заслужує тої власті, яку має.
Такими були в відповіді киян на вулицях столиці. Це була програма «Свобода сьогодні». Її підготувала і провела Людмила Ванник. Залишайтеся з нами.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.